Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo posloucháte. Mým dnešním hostem je Milan Rataj. Milane, dobrý den.
Hezký den, Petře.
Milan je jedním ze spoluzakladatelů personálního systému Sloník, který pomáhá především menším HR týmu, a to už teda, pokud jsem koukal a pokud mě matematický oko neklame, tak 4 roky necelý jsou to.
Je to o trošku díl, ale před Sloníkem ještě byl jeden kratší projekt, na který navazujem.
Když se na to podíváte, na ten, ať už teda HRový systém, nebo na HR jako takový, tak co vás k tomu vlastně vedlo? Co vás zavedlo do tohohle světa?
To je dobrá otázka. Na začátku všeho určitě touha dělat něco svýho. A zcela nepokrytě v tom byla takzvaná náhoda, nakolik na náhody nevěřím. Ale když jsme vymýšleli s kolegou Vaškem Martinem, co teda udělat svýho, co by nás bavilo, co by za náma mohlo zůstat. A on právě přišel s tím, že hele, u nás ve firmě, ve které konzultoval tehdy, tak se vyplňují, nebo respektive žádá se o dovolený na papírkách. To není přece možný, teď už je 21. století. A tak vznikla i dovolenka, a to byl právě ten první projekt, který byl ještě před Sloníkem. V zásadě extrémně jednoduchá aplikace na žádání, schvalování, evidenci dovolených. No a na to už potom se začalo navazovat tím, že jsme se rozhodli, že ten systém, díky tomu, že ten předešlý, ta e-dovolenka, že byla relativně oblíbená, tak jsme navázali rozhodnutím, že ten systém zkrátka rozšíříme, uděláme z něj plnohodnotný systém, který bude plně podřízený tomu, co skutečně potřebují zákazníci, a ne tak, jak si to vysníme my.
Jak těžký pro vás vlastně bylo se podívat na ten problém jako takový a teď do něj, do toho personálního systému, dejme tomu, zkrátka jako nakrmit informacemi, které opravdu budou teda ty personalisti potom chtít využívat? Možná se asi bavíme jako zkrátkou UX design nějaký, ale chci to říct lidsky.
No, UX je never ending story, jo, protože to není jenom o personalistech, ten systém samozřejmě využívá v našem případě mnoho tisíc takových těch koncových zákazníků nebo uživatelů, zaměstnanců. A každému sedí trošku něco jiného. Takže jsou samozřejmě ajťáci nebo lidi od té naší profese, kteří mají spoustu připomínek, možná věcných. Na druhou stranu proti ním stojí řada dalších, především teda dam, žen, slečen, které to vidí úplně jinak. Takže se snažíme proplouvat. Každopádně zpět na začátek té vaší otázce, to není přece o datech, který my tam dáváme, to je o tom, jaký vytváříme systém pro to, aby ta data mohla být využívána. A vlastně na tom stojí celá vize Sloníka. Vytvořit takový systém nebo takové prostředí, ve kterém si firmy budou schopné nastavit a zpracovávat svoje personální data bez ohledu na to, aby kvůli našemu systému museli někde uhýbat procesy. Ten systém je pro ně stavěný se snahou vytvořit jim takový prostředí, kam se vleze zkrátka cokoliv. Od malé firmy po firmu opravdu velikou.
Co byla třeba největší výzva při tom vývoji? Dokážu se představit, že jich tam asi pár se objevilo?
Nevím, jestli úplně výzva, každopádně nikdy nekončící hádky o tom, kterou funkcionalitu, kterou po nás zákazníci chtějí, skutečně uvedeme v život, která má prioritu. Je to neustále vážení toho, co skutečně ty lidi dokážou využít. A když přijdou s nějakým nápadem, tak to není jenom o tom, že nám nějaký zákazník řekne, hele, potřebujeme přidat něco, ale nad každým takovýmhle přidáním nové funkcionality, nového kousku, který lidi můžou využívat, tak se snažíme přemýšlet tak, aby to dokázal využít kdokoliv, jakýkoliv uživatel té aplikace, nejenom nějaký jeden konkrétní.
Když mluvíte ale o tom kdokoliv, tak stále se bavíme v těch intencích prostě personalistů. Nebo je to teda i pro někoho dalšího?
No, jak jsem říkal, personalisti jsou minimalistickou částí, protože s tím systémem pracují zaměstnanci, spolupracovníci těch firm, kteří Sloníka využívají. Takže personalisti nejsou ti, kteří žádají o dovolený. Nejsou to ti, kteří si potřebují zaevidovat nebo naplánovat, zaevidovat a následně odreportovat svoji práci. Jsou to ty konkrétní lidi, kteří pro tu firmu pracují, ať už v zaměstnaneckým nebo nějakým kontratorským vztahu. Personalisti jsou ale ty, kteří teda následně pracují s reportama. To má obrovským množstvím dat, který potřebují dávat nejenom jako reporting svýmu managementu, ale potřebuje případně, nebo v případě takový tý tvrdý personalistiky, to znamená ve mzdách specificky, tak potřebují ta data zpracovávat právě i pro mzdový systém. Takže jim musíte umožnit, aby ta data byly schopný nandat do jakéhokoliv systému, protože jenom v České republice těch mzdových systémů bude řádově někde kolem nějakých 15-20. Každý je postavený trochu jinak, nicméně každý zpracovává ta samá data. Uh-huh. A protože nejsme orientovaní jenom na český trh, jsme i na Slovensku, připravujeme expanzi ven, nemůžeme se omezovat na jednu platformu, které bychom přizpůsobovali nejenom teda výstupy, ale vůbec jako celou práci s tím systémem. Takže ten náš sloník je lazený zkrátka tak, aby vyhovoval všem a dokázal propojovat různorodé systémy mezi sebou.
Jak těžký vlastně bylo třeba pro vás ty firmy přesvědčit, že tenhle systém by vůbec jako měli mít a že by o něm měli uvažovat?
Ona nám svým způsobem pomohla i tahle covidová doba, protože je spousta lidí nebo firem pracuje na vzdáleno a začali intenzivněji řešit to, o čem se dlouho mluví, to je digitalizace firmy jako celku. Personalistika, můj osobní názor, je ta část firmy, která se dá digitalizovat vlastně nejrychleji nebo možná nejsnáz.
To vás HR tým asi úplně nepochválí za tohle vyjádření.
A tohle to není o HR týmech. To, jak funguje HR, je odpovědností top managementu. Takže ve chvíli, kdy jsou lidé, a to znamená i personalisti, na posledním místě, tak nikdy nebudete jako management věnovat nějaký jako extra fokus extra snahu o to rozvíjet tuhletu oblast personalistika, je to zkrátka to poslední, do čeho budete investovat. Ve firmách, kde je to naopak, tak je to samozřejmě priorita.
Dobře, takže cílem by mělo být, aby ta firma měla teda ten HR, dejme tomu jako nějakou svoji prioritu, která se dá třeba v té dnešní době digitalizovat. Jak ta digitalizace třeba probíhá? Ať dáme nějaký třeba konkrétní návod, co by ta firma jako taková měla začít dělat třeba klidně po krocích?
No, zcela nepochybně je to taková ta elementární evidence toho, kdo pro vás pracuje, ideálně kde bydlí, kde ho můžete zkontaktovat. A na to je navazující za mě to absolutně nejelementárnější, a to je teda evidence absencí, protože to je něco, co se vám a priori propisuje do výpočtu mest. Hned vedle toho je teda docházka, nebo docházkový systém, chcete-li, který možná nemusí úplně všichni využívat, protože ne každému je ve firmě příjemný mít, jakkoliv to nazveme, jsou to pořád zkrátka jenom píchačky. A protože máte vůči státu povinnost docházku evidovat, tak buď ji můžete mít postavenou tak, že zkrátka, když nemám dovolenou, tak se má za to, že a priori pracuji, i to je v pořádku, nebo teda máte píchačky. A na to zase znova navazují další už, nevím, jestli drobnosti, ale je to evidence majetku, že vás nepochybně bude zajímat, kdo kde má jaký kus firemního majetku zašitý a jestli ho vůbec má. Mimochodem, na tohleto konto máme spoustu příběhů o tom, jak při té první vlně covidu, když jsme se rozcházeli poprvé na home office, tak s firem nezačaly mizet jenom monitory, počítače, ale zmizely i stoly, židle, že zkrátka ty lidi to vybavení doma nemají, nebyli zvyklí doma pracovat, a ozvlášť ve chvíli, kdy mají buď třeba menší byty, nebo zkrátka nepotřebovali mít doma nějaký svůj kancelářský kousek, no tak firma samozřejmě tuhletu možnost poskytla, pokud jí měla. A když jsme se dotazovali zpětně, protože jsme říkali, nechcete začít i evidovat firemní majetek, vždyť by to mělo být jako v zásadě ve vašem zájmu. Říkali, asi ano, protože my máme prázdné kanceláře. Leckde nezbyly ani ty kytky. No a od pracovních pomůcek nebo chceme-li majetku, tak můžete pokračovat dál přes digitalizaci, podepisování dokumentů ve firmách, a takhle bychom mohli pokračovat dál.
Když jste třeba ten projekt, myslím, Sloníka vyvíjeli, co jsou třeba nějaké chyby, které byste už z dnešního pohledu úplně znova neudělal?
Každý den děláte nějakou. Já jsem zastáncem toho, že chyby se mají dělat, nemáme se bát dělat. Možná z toho důvodu si nepamatuju ty největší chyby, protože každý jednotlivý pád se snažím okamžitě zpracovat tak, aby pokud možno k tomu znovu nedocházelo. Takže neumím na to odpovědět, co byla ta největší chyba. Každopádně chyb děláme celou řadu drobných od komunikace mezi sebou, od toho, že si leckdy nerozumíme se zákazníky, uděláme něco jiného, než chtějí, i když to se stává velmi výjimečně, ale stane se. A bohužel to asi vyzní velmi bohorovně, ale fatální chybu neumím popsat.
Hmm. Tady je samozřejmě zásadní se i říct, jakým způsobem třeba ten sloník bude pokračovat dál, nebo co se s ním vlastně bude dít třeba dál. Jaké jsou vlastně plány tady v tomto případě, protože je to personální systém, člověk si řekne, že jsou tam jako nějaké náležitosti, které tam být musí a tím to končí. Třeba z hlediska konkurence, když bychom se na to podívali. Vnímáte ji?
Určitě vnímáme. Jakkoliv se jí snažíme zároveň trošku i sveřepě ignorovat v tom duchu, že nechcem se na ní koukat takovou tou optikou, že to, co mají oni, musíme mít taky, abychom byli konkurenceschopní.
Mm-hmm.
Máme svoji hlavu, máme svůj pohled na to, jak by měl personální systém vypadat. Taky proto je celý ten systém nově vybudovaný na vlastně nejmodernějších technologiích, takže když ho otevřete, i tu konzoli pro administrátory, tak nevypadá jako Windows z roku 98, ale jste v moderním prostředí. To za prvý a za druhý, ty moderní technologie nám umožňují do budoucna navazovat vlastně čímkoliv. A možná i to u těch největších firm, nebo firm, které poskytují personální systémy pro ty největší firmy, tak si myslím, že do budoucna se změně technologický zcela určitě nebudou moci vyhnout a myslím si, že to bude docela bolet. Na druhou stranu, to naše zaměření a naše klientela a to, kam my míříme, tak nejsou velké fabriky o 20 tisících lidech. Tam nemíříme, tu ambici nemáme, protože i právě z konzultantské zkušenosti z personalistiky vím, že tyhle ty firmy zkrátka potřebují úplně něco jiného. My míříme do SME segmentu, do menších a středních firm, řádově někam kolem 200-300 lidí, jakkoliv máme zákazníky i větší, což teda dokládá, myslím si, i to, že sloník je postavený opravdu pro kohokoliv. Ale ve chvíli, kdyby tam měla vpadnout Škodovka, tak samozřejmě tam bude řada věcí chybět prostě z podstaty věci. A my jsme v letošním roce vlastně uzavřeli, nebo získali jsme investici od Vision Ventures slovenských. Díky té investici jsme mohli významným způsobem zrychlit samotný vývoj. Teď v tuhletu chvíli se připravujeme na vstup na některé evropské trhy, což je věc, která samozřejmě bude trošku běh na delší trať. Ale sloníka nevyvíjíme jenom jako jednoučilový systém pro řízení personalistiky a možná to, co nás trošku odlišuje, je i to, že jsme schopni zákazníkům k tomu poskytnout i tu druhou část naší zkušenosti a to je personální consulting. Něco málo máme za sebou, to, co nevíme my sami, tak spolupracujeme s další řadou, ať už konzultantů, nebo zkrátka kolegů, kamarádů. A díky tomu jsme schopni poskytnout personální poradenství, který dává trochu smysl. Ono je to ostatně nutné, to se zase vracíme na začátek toho našeho povídání, že sloníka vyvíjíme jako nástroj, do kterého se nasypou data, ale ten zákazník si je musí umět sám zpracovávat. A když neví, jsme mu nápomocni, jsme mu kruce, že ono to, ta práce s personálním systémem nesouvisí jenom s nějakým naházením dat někam a jejich zpětnou interpretací nebo chceme-li reportingem. Je to o tom, že je fajn, když se nad personalistikou přemýšlí trošku širším kontextu. Že je dobrý se občas zastavit, podívat se na to, co všechno děláme nebo neděláme zbytečně. Ostatně k tomu by ta analytika měla sloužit.
Mě tam zaujaly ještě ty slova o té expanzi jako takové. Vy jste říkal, že teď vlastně sloník funguje jak teda na domácím, tak na slovenském trhu. Plánuje se ještě třeba expanze někam dál. Proč?
Mohlo by se zdát, že nám český trh malý, není to tak, určitě to tak není, nebo československý trh. Přijde nám to jako logický vývoj, protože sloníkovi chybí záměrně jedna funkcionalita, kterou nikdy mít nebude. A to je výpočet mest. A to je to, co nás asi razantním způsobem odlišuje od ostatních. Při výpočtu mest, nebo máte-li mzdový systém, tak jste závislí na lokální legislativě, což je něco, co nikdy dělat nechcem, protože vám můžou velmi rychle governmenty jednotlivých zemí velmi rychle zkomplikovat práci. Sloníková platforma je otevřená pro všechny firmy napříč, my se teď chceme cíleně bavit o evropském trhu, tak aby spíš byl ten náš systém schopný integrovat ostatní systémy, a to je nejenom mzdové systémy, ale řadu dalších komunikačních nástrojů, jako je Jira Slack, kde už teda jsme v pokročilém vývoji těchto integrací. A chcem tu platformu zkrátka nabídnout do menších a středních firm kolem nás, protože těch systémů, který jsou schopný malý střední firmy využívat, zase tolik není. Je řada velkých systémů, které jsou ať už pro korporace nebo pro set hlavé firmy, kdy je už vyžadovaná určitá forma komplexity přístupu ke správě administrativních rad personálních, ale to je místo, kam my úplně nemíříme. Takže ptáte-li se kam teď, tak nejbližší kroky naše směřují do Dachu. Má primárně teda Rakousko, Německo, s tím, že Švýcarsko ještě chvíli odložíme, a Pobaltské republiky.
Mm-hmm. Tak to jsou ty místa, kam se vlastně chystáte. Mě by pořád ještě zajímalo, co jsou třeba i nějaké jako kroky, které musíte udělat, pokud mám takovýhle vlastně systém a chci s ním třeba opravdu teda navštívit ty okolní země a nabídnout je tady na těchto trzích. Tak co jsou podle vás třeba nějaké kroky, zase ať dáme trochu inspirace, který byste podniknul, nebo který třeba i podnikáte?
Za nás alfa a omega je schopnost komunikace s zákazníkem, protože pokud s ním nemluvíte, tak ten systém je prakticky mrtvej. Ve chvíli, kdy zákazníkovi dokážete naslouchat, tak on to oceňuje tím, že vám dává zpětnou vazbu, dává vám podněty, pomáhá vám vlastně spolu vyvíjet ten systém a daleko rychleji chápe, že ten systém tvoříme pro ty zákazníky, ne pro sebe. Kdybychom ho dělali podle sebe, tak se může docela snadno stát, že s ním nikdo nebude chtít dělat. A z toho teda vyplývá, že pro vstup na zahraniční trh potřebujete mít nejenom tu aplikaci v jazykové podobě, ve které jsou schopní té dané země s tím pracovat, ale je potřeba s tím mít zpracovaný i zákaznický servis, to znamená knowledge based, pokud nechcete s těma lidma mluvit a priori osobně, přes nějaký chat nebo přes telefon, tak se musí mít někam kam obrátit a tam si zkrátka češtinou nebo slovenštinou nepomůžete. A je to marný, v Německu, když máte německou podporu a máte německý support, německou knowledge base, je to rozhodně lepší, než když máte anglickou. Možná i to je ten důvod, proč se třeba tolik nemusí dařit vlastně velkému americkému nástroji Workday, kterým mám takový pocit, že to dost výrazně už dotahli, ale když vstupovali na evropský trh, tak jeli výhradně v angličtině, pokud se nepletu. A to si myslím, že může být velký blokr. No a když se podíváte na francouzský trh, tak na francouzském trhu, když pustíte něco anglicky, tak se vám polovina trhu vysměje. Takže alfa omega pro vstup na zahraniční trhy je určitě být připraven na to se zákazníkem komunikovat v jejich jazyce, jejich stylem, být připravený na to, že každý ten trh, každá ta kultura je prostě jiná. A to se zase vracíme obloukem k tomu, jakým způsobem vyvíjíme slona. Vyvíjíme ho tak, aby v něm byli schopni pracovat v jakýkoliv zemi, bez jakýchkoliv omezení.
Tady je důležitý asi z toho, co říkáte, především to, že za tím softwarem jsou prostě lidé a není to jenom jako hezky vypadající nástroj, ale ve chvíli, kdy já budu potřebovat, tak se kdykoliv můžu na někoho obrátit a ozve se mi lidský hlas.
S výjimkou noční hodin určitě, ale na tom vlastně je celý ten náš biznis postavený, jo, protože ve chvíli, kdy se nemáte kam dovolat, nemáte se kam dopsat, tak je...
Nebo to ani nevidíte, kam se máte dovolat, jo? Nemáte rozcestník. Teď myslím, že třeba jakoby dostat se, dejme tomu, na nějakou zákaznickou podporu, pokud už existuje nebo neexistuje, tak je třeba celkem zásadně složitý, nebo se dostanete třeba jenom k nějakému robotovi.
Nemáme rádi roboty. Dokud to není vyloženě nutný, to znamená, dokud nevyhledáváte informace nebo nepotřebujete si pomoct rychlým vyhledáváním někde v knowledge base, kde vám teda robot rychle našeptá, kde to najdete, tak prostě lidský sádlo je lidský sádlo a to nikdy robot nenahradí. Takže když člověk slyší člověka a mám takový pocit, že už bylo několik, nevím jestli rozhovorů, ale různých case studies a mám takový pocit, že dokonce z Vodafonu, kde zkoušeli nasadit chatboty a rychle se vraceli zpátky k lidem, protože prostě vy si chcete postěžovat protějšku nikoli v stroji. A pořád si myslím, že ve chvíli, kdy na té zákaznické podpoře slyšíte tu lidskou zpětnou vazbu, snáz ji pomocí emocí zpracováváte. Marnoplatno, robot zpracuje informaci, nikdy nespracuje emoci, nebo alespoň doteď se to nikomu nepovedlo, ještě nějaký pátek to asi trvat bude. A myslím si, že ta lidská emoce zkrátka do toho customer servisu patří, protože získáváte daleko komplexnější obraz o tom, co si zákazník skutečně myslí a co teda skutečně potřebuje.
Když se tady bavíme o tom, jakým způsobem třeba ještě může Sloník, dejme tomu, nabídnout služby další třeba nad rámec toho systému jako takového, tak co tam vlastně ještě všechno vidíte, nebo co všechno se v něm skrývá?
Zase vycházíme, nebo já osobně vycházím ze zkušenosti, kterou mám z personálního konzultingu Alfa Omega. Začátek je v tom zeptat se, pokud pro mě někdo pracuje, je v nějaké pozici, jestli má všechno pro to, aby tu pozici zvládal na takový ten ultimátní cíl 100%. A s tím extrémně souvisí to, že management je schopen a má vytvořenou strategii, je schopen penetrovat dolů na nižší management a zpětně teda nižší management, aby byl schopen tu strategii naplňovat zase směrem nahoru. A k tomu, aby mohla ta strategie být naplňovaná, tak potřebujete několik kvazi jednoduchých věcí. A to je nepochybně zvládnutý proces a vědět, co ta, která pozice má skutečně reálně dělat. Kde je těch 100% toho výkonu, který toužím, aby každý ten člověk by byl schopný odevzdat. A na tuhle tu otázku nám odpovídají kompetence, nebo kompetenční modeling, chceme-li, což je jedna z částí systému Sloníka. Aby jsme nebyli příliš dlouzí, tak jenom zmíním to, k čemu ty kompetence vůbec jsou, tak jak my ke kompetencím jako takovým přistupujeme. Ve chvíli totiž, kdy máte takový ten ultimátní pohled na to, co všechno potřebuju k tomu, abych danou pozici zvládl, protože to není jenom kompetence ve smyslu moci něco udělat. Kompetence v našem pojetí je sada schopností, dovedností, znalostí, postojů a přístupů, který potřebujete ovládnout k tomu, abyste zkrátka tu pozici byl schopen dát dohromady. A pokud tohle to všechno víte, potom už to nejmenší, co je to zkrátka změřit. To změření, zhodnocení, aspoň podle našeho názoru, probíhá naprosto nejefektivněji mezi nadřízeným a podřízeným. Že tam ten vztah je prostě zdaleka nejbližší. A ve chvíli, kdy máte zhodnoceno, tak může personální oddělení daleko cíleně zaměřit jakýkoliv rozvoj, včetně vzdělávání. A díky tomu jste schopný extrémním způsobem šetřit peníze na vnitrofiremním vzdělávání a rozvoji lidí. A to nejenom do míry finanční, ale i do míry časový, která velmi často není za tímhletím vidět. Protože jedna věc je utratit blbě prachy za nějaký vzdělávací kurz, ale druhá věc je, že vy jako firma, která to vzdělávání platíte, tak chcete vidět, kde je ten přínos. A personalistům v případě, že je kompetenční model přítomen ve firmě, tak se daleko snáz a cíleněji nejenom plánuje to samotné vzdělávání co do oblastí, ale daleko snáz se i trenérům přimyká ten vlastní vzdělávací obsah tomu, co ty lidi reálně potřebujou. Reálně potřebují k tomu, aby dosáhli tý mety těch 100%, o kterých jsme mluvili. Ale to nejdůležitější je to, aby to ty lidi byli schopni využít. Protože pouze pokud to využijou, tak můžeme mluvit o vzdělávání jako o investici. Což je přesně to, co my na to máme i takový náš svůj hashtag, který se snažíme v tomhletom ohledu propagovat. Vzdělávání zkrátka ve firmě nevnímáme jako benefit. Myslím si, že to je extrémně špatně, že vzdělávání má být braný jako investice se vším všudy. A proto ten nástroj kompetenčního modelingu je nástrojem pro řízení investice do vzdělávání ve firmách.
Vyvíjíte systém, je to prostě software. Co byste třeba poradil člověku, který má podobný záměr, a teď nemusíme se bavit jenom čistě z hlediska personalistiky, ale obecně, a teď je ve fázi, kdy třeba to buduje, nebo má minimálně nějaký nápad, a chtěl by poradit od někoho, kdo už je na té cestě o něco dál?
To je asi nejtěžší otázka, kterou jste mi položil.
No, nenechám vás odejít úplně zadarmo, je to poslední otázka.
Je mi to úplně jasný. Na prvním místě trpělivost, na druhém místě, tady se možná vypůjčím takovou hlášku z mého oblíbeného filmu Batman. Padáme proto, aby jsme se naučili stávat. A ve chvíli, kdy se nedaří, a jakože při vývoji systému nebo softwaru se na první pohled se vám daří něco stvořit, ono to najednou funguje, pustíte to na trh a trh vám dá zpětnou vazbu, kterou jste nečekal. A může se stát, že to zklamání je takový, že to prostě chcete vzdát. Takže pokud jste si jistý v tom, s tím nápadem, víte nebo dokážete si odpovědět na otázku, proč by to měl někdo chtít ode mě koupit, kde se odlišují od případní konkurence, pakliže se teda nachází, tak potom je to jenom o tom vydržet a vydržet a vlastně je to nikdy končící práce. To nejhezčí, co na tom je, je to, že děláte na svým, jste svým pánem a poděláte si to podle sebe, nikoli podle toho, jak vám to řeknou ostatní.
Milane, já vám v tuto chvíli děkuju. Pravda, ještě to není úplně poslední otázka, to, co padlo, ještě se podíváme na segment, který je tady pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje tím způsobem, že já mám na Milana několik otázek, potřebuju co možná nejstručnější odpověď na každou z nich, prostě to první, co vás napadne, a moc nad tím nepřemýšlejte. První věc. Bral jste někdy rodičům peníze z peněženky?
Určitě.
Jaká kniha vám změnila život?
Nemůžu říct, že změnila, ale hodně ovlivnila knížka od Jeffreyho Archera Čtvrtý stav.
Čeho se v životě nejvíc bojíte?
Toho, že špatně vychovám svou dceru.
Byl byste raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Hluboce zamilovaný.
Kolika lidem důvěřujete na život a na smrt?
Zhruba na prstech obou mých rukou, takže někde kolem 10.
Vedete spokojený život?
Určitě.
Milan Rataj, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky
za pozvání, mějte se hezky.